Algoti pagaidu sabiedriskie darbi atbalsts bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu, lai sniegtu atbalstu bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un kuriem jāattīsta vai jāuztur darba iemaņas, Nodarbinātības valsts aģentūra ANVA sadarbībā ar pašvaldībām īsteno pasākumu Algoti pagaidu sabiedriskie darbi. Īpaša nozīmē šim ANVA aktīvajam nodarbinātības pasākumam ir to pašvaldību teritorijās, kur vāji attīstīta uzņēmējdarbība un trūkst brīvo darba vietu, piedaloties pasākumā Algoti pagaidu sabiedriskie darbi. Bezdarbnieki savas pašvaldības teritorijā veic sociālā labuma darbus un saņem stipendiju 200 eiro mēnesī, strādājot 5 dienas nedēļā 6 stundas dienā. Ja bezdarbnieks algotus pagaidu sabiedriskos darbus nav veicis visās attiecīgajā mēnesī paredzētajās dienās, atlīdzība tiek izmaksāta proporcionāli dienām, kurās bezdarbnieks piedalījies pasākumā. Par algotos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīto bezdarbnieku tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai, kā arī bezdarbnieks tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem pagaidu darba vietā. NVA pašvaldībām apmaksā arī individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi COVID-19 infekcijas izplatības riska novēršanai līdz 50 eiro vienam pasākumā iesaistītajam dalībniekam. 2020. Gadā valstī kopumā dalību pasākumā Algoti pagaidu sabiedriskie darbi bija uzsācis 8091 bezdarbnieks unikālās personas punkts. Tradicionāli lielākais pasākumā iesaistīto bezdarbnieku skaits bija Lagalē, kur ir visaugstākais bezdarba līmenis valstī. 2020. Gadā Lagalas reģionā algotus pagaidu sabiedriskos darbus bija uzsākuši 4864 bezdarbnieki jeb 60,1% no pasākumā iesaistīto bezdarbnieku kopskaita. Jāpiebilst, ka pēc dalības algotos pagaidu sabiedriskajos darbos 550 bezdarbnieku 2020. Gadā iekārtojās darbā. To skaitā 306 Lagalas reģiona bezdarbnieki. 2021. Gada pirmajā pusgadā plānots izveidot 3386 algotu pagaidu sabiedrisko darbu vietas, nodrošinot visām pasākuma īstenošanā iesaistītajām pašvaldībām visu pieteikto pagaidu sabiedrisko darbu vietu izveidi. Kā iesaistīties pasākumā Algoti pagaidu sabiedriskie darbi? Ja jūs nesaņemat bezdarbnieka pabalstu un vēlaties iegūt vai uzturēt darba iemaņas, jums ir jāpaziņo ANVA filiālē, kurā esat reģistrēts, par vēlmi veikt algotus pagaidu sabiedriskos darbus un saņemt stipendiju. ANVA filiāli pasākumā jūs iesaistīs vēlmju reģistrācijas secībā vai saskaņā ar attiecīgas pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem atlases un iesaistes kritērijiem. Bezdarbnieks algotos pagaidu sabiedriskajos darbos tiek nodarbināts ne ilgāk kā 6 mēnešus 12 mēnešu periodā. Pasākumā var iesaistīties arī atkārtoti.